silloin pikkusen aikaa ylösydänä on sitä hiljasta, niin muistu mieleen sieltä Luukkaan evankeliumista se kohta, kun kerrottiin yhdestä naisesta, joka sanottiin, että hänessä oli 18 vuotta ollut heikkouden henki. Ja me ei tiedetä, mikä se oli, Raamattu ei kerro sitä, mutta hänestä kerrottiin, että tuo aika, mikä hänessä oli se heikkouden henki ollut, oli tehnyt hänestä suorastaan kykenemättömän. Hän oli koukistunut ja sanotaanko, että alas painettu niin kuin vain. Joskus voidaan olla. Mutta sitten mä ajattelin jotain tilaisuutta tässä, kun hänestä kuitenkin kerrottiin, että hän erään kerran sitten tuli Jumalan palvelukseen. En tiedä miten arkana, miten tarkoitettuna, mutta hän jotenkin yöllä mietin, että hän ehkä jossain peräpilkissä istui. Tuli toisten huomaamatta viimeisenä, ehkä 2 minuuttia yli tilaisuuden alkuun. Näin voidaan ajatella, Raamattu ei sitä kertoo. Mutta sitten tapahtuu sellainen ihme, että Jeesus, joka on paikalla, näkee tuon naisen, tietää hänen elämänsä. Ja mikä ihanita siinä, hän kutsuu häntä nimeltä. Ja sanoo nuo ihmiset, että sinun tänne olet päässyt heikkoudestasi. Ja laittaa kätensä hänen päällensä ja siunaa hänet siinä. Ja tapahtuu ihme, niin kuin me tiedämme. Hän ojentaa itsensä. Nuo painolastit, mitä 18 vuotta oli hän elämänsä tuon hetkessä. Sanotaan, että hän kiitti Jumalaa ja lähti sieltä iloiten. Ja vielä lähtiäislahjaksi Jeesus sanoi hänelle, sinä olet Abrahamin tytär. Ja miksi tämä tuli mieleen, niin tässä joku aika sitten olin kävelemässä ja ei koskaan ole kuullut mitään erityisiä ääniä enkä Jumalan puheita sillä lailla, että muuta kuin joskus rukouksessa ja Raamattua lukenut, mutta siellä kävelylenkillä yhtäkkiä minut pysäytettiin ja mulle alkoi tulla semmoisia muutamia sanoja. Ja minä ajattelin, että mullapa on puhelin mukana, että laitanpa ne sanat ylös. Ja nyt viime yönä nämä tuli mieleen, että ehkä jollekin täällä. Ja kun ajattelet tuota naista, joka koki ihmeen, niin nämä sanat, mitkä silloin kirjoitin ylös. Eli tällaiset lauseet sain. Tänään on sinun päiväsi. En tullut kitsastelemaan. Olen rikas antaja. Kuuntele herkällä korvalla ja mielellä. Tämä on lahjaa minulta sinulle. Otan omastani ja jaa sinulle. Astiasi raittiköön yli ja levittäköön siunausta kaikille tässä huoneessa oleville. Minä se olen, sinun herrasi. Mä luen vielä uudestaan. Tänään on sinun päiväsi. En tullut kitsastelemaan. Olen rikas antaja. Kuuntele herkällä korvalla ja mielellä. Tämä on lahjaa minulta sinulle. Otan omastani ja jaan sinulle. Astiasi räikkyköön yli ja levittäköön siunausta kaikille tässä huoneessa olemme. Minä se olen sinun herrasi. Aamen.
Jos haluat, niin voit nostaa ylös, niin kokoillaan vielä hetki. Niin kiitos taivaan Isä, että saadaan olla sun kasvoisi edes Jeesuksen täytetyn työn tähden. Ja kiitos, että sä haluat meitä koskettaa ja antaa tuota henkeä, tai ilman me ei tulla toimeen. Herra, anna armo, että me voidaan avata sydämemme ja elämämme sinun pyhä henkesi kosketukselle ja sille vaikutukselle, joka haluaa muuttaa ehkä meitä ja haluaa rohkaista ja viedä meitä vielä eteenpäin täällä ajassa, mutta ennen kaikkea sitä kirkkautta kohti, jota matkalla ollaan ja joka meidän tavoitteemme on. Herra, kiitos, että siunaat vielä tämän hetken, kun yhdessä olemme. Ja anna pyhä henkesi vaikuttaa ja koskettaa meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Mulla on sellainen aihe kuin ennalleen asettaminen. Tässähän on monenlaisia ulottuvuuksia, voisi monelta kantilta tätä asiaa lähestyä, mutta mä haluaisin nyt rohkaista meitä, mikä varmaan on jo tässäkin esiin tullut, että vaikka me joskus koettaisiin elämässä semmoista, ja niin kuin koetaan, sehän on ihan selvä, että me ihmisinä koetaan monenlaisia tilanteita, niin koetaan, että ei ole kaikki mennyt ihan niin kuin olisi itse toivonut ja ennen kaikkea niin kuin Jumalan tahto olisi ollut meidän elämässä, mutta kuitenkin vielä on toivoa. Näin entisenä alan ammattimiehenä, kun metsäpaloilla on ollut jonkun verran, niin siellä aikamoista tuhoa välillä. Toki muuallakin voi tulipalo tehdä paljon tuhoa, mutta nyt tähän aiheeseen liittyen, niin monta kertaa metsä voi tuhoutua ja tavallaan kaikki palaa ja kaikki on menetetty, mitä siinä on ollut. Mutta kuitenkaan tuossakaan tilanteessa ei se tilanne ole välttämättä lopullinen. Jossain vaiheessa siihen sitten sitä metsäpohjaa uudistetaan ja alkaa kasvamaan uutta elämää, niin kuin tiedetään. Ja yleensähän se on sitten vielä voimakkaampaa ja parempaa se kasvupohja, kun siinä on sitten se metsäpalovaikutus ollut. Ja siihen istutetaan uusia puita ja alkaa kasvamaan uutta elämää. Aikaahan tuohon kuluu ja se on monenlaisten prosessien tulos, mutta ainakin jälkipolvet sitten saa nähdä, että siinä syntyy tosi hyvä kasvusta metsää ja vaan voi olla pieniä merkkejä näkyvissä, että siinä on joskus ollut joku tuho käynyt. Mutta se on kuitenkin ennalleen asetettu. Kyllähän me hengellisessä elämässä ja seurakunnissa mukana olevina tiedämme, että kyllä tietynlaista ennalleen asettamista tarvitaan ja kaivataan. Tuossa ihan Tenhon kanssa lyhyesti puhuttiin siitä, kuinka kaivataan sitä, että nuori polvi nousisi siihen asemaan ja siihen tehtävään, mihin heitä on tarkoitettu. Ja ihan ilona nähdä näitä nuoria täällä, lapsia vielä osa, mutta ihan näitä nuoria aikuisia, se on itsellä ollut tosi iso murhe, että mitenkä Jumala saisi sytyttää heitä. Eihän se millään konsteilla eikä millään käskemisellä lähde, vaan että tosiaan tuo pyhä henki, joka eläväksi tekee, että se saisi koskettaa niin syvältä heidän elämään, että se laittaisi niin kuin tuossa laulussa sanoit, että se laittaa toimia. Ja tämä on tosiaan tosi iso tarve. Että ihan väistämättä tulee ajatus jotain siitä semmoista yhteydestä ja tosiaan tulesta on menetetty, mitä tämä aika tarvii. Ja vaikka kaikki on niin valmiiksi tehty ja kaikki on hyvin Jumala suunnitellut ja luonut, niin kuitenkaan se ei näyttäydy aina sellaisen. Ihan tähän pohjaksi luen täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. ensimmäistä luvusta ja 26-31. Mitenkä Jumala tosiaankin loi kaiken niin, niin hyväksi ja suunnitteli kaiken. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olkoot ne teille ravinnoksi, ja kaikille metsäeläimille, ja kaikille taivaan linnuille, ja kaikille, jotka maassa matelevat, ja joissa on elävä henki. Ja minä annan kaikkinaiset vihreät ruohot ravinnoksi, ja tapahtui niin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt oli, ja katsoi. Se oli sangen hyvää. Eli oikeasti Jumala on kaiken tehnyt niin hyväksi ja sitten kuitenkin tiedetään, miten ihminen tavallaan rikkoi kaiken sen, mitä Jumala oli hyväksi tehnyt. Jumala oli tehnyt ihmisen omaksi kuvakseen. Eihän me samankaltaisia olla kuin Jumala. Eihän Jumalalla ole aineellista ruumista niin kuin meillä, mutta kyllä me ollaan heijastusta siitä Jumalan suuruudesta. Kyllähän me toinen toistemme katsotaan ja ihmetellään sitä, miten rikas Jumala on ollut. Kaikki on niin erilaisia ja niin paljon ihmeellistä Jumala on luonut. Ja ihminen on älyltään ja luovuudeltaan ihan ylivertainen tässä ajassa. Ja meillä on puhekyky ja ennen kaikkea tuo vapaa tahto tehdä sitä. Ja Jumalan kutsunkin vastata niin kuin me itse halutaan. Jumala ei meitä mihinkään pakota. Mutta myöskin meillä on sitten kyky heijastaa tuota Jumalan olemusta, sitä rakkautta, mikä Jumalalla on meitä jokaista kohtaa. Sitä me voidaan toinen toisillemmekin, toki vajavaisesti, mutta mitä enemmän me Jeesuksen läheisyydessä ollaan, niin sitä enemmän meillä on sitten myöskin kykyä heijastaa sitä Jumalan rakkautta. Ja sen mukana tulee sitten kärsivällisyyttä, jota ainakaan itsellä ei. Kyllä se on tosi pieni se kärsivällisyys. Voidaan olla anteeksi antavia ja laupiaita toisiamme kohtaan. Ja tuo Jumalan luomistyö, niin sehän on tosi lujaa pohja sille meidän ihmisyydelle ja itsetunnolle. Ja ennen kaikkea, jos me löydetään se identiteetti Jeesuksessa, niin ollaan lähellä sitä, mihin Jumala meitä haluaa viedä ja niin kuin hänen tahtonsa onkin. Niin kuin hän alussa kaiken loi täydelliseksi, myöskin meidät tehdä täydellisiksi. Sitähän me ei täällä ajassa koskaan saavuteta, mutta kerran sitten siellä taivaassa ollaan täydellisiä. Kaikki tämä vaja on lakannut. Ihmisen oli hyvä olla paratiisissa, kaikki oli tasapainossa, ihminen eläinten kanssa ja luonto ja kaikki oli rauhallista ja hyvää. Ja vieläkin sitä saadaan nähdä ihan tuossa, kun tässä alussa on jo tullut tuo, miten rikas Jumala on, niin meillä oli tilaisuus Sirkan kanssa tehdä matka tuonne Lofoteille. En tiedä, onko kukaan käynyt siellä teistä. Jotkut on käynyt, niin on siellä ihan uskomattomat maisemat. Eihän siellä ole muuta kuin haukkoa henkeä ja katella niitä maisemia. Että kyllähän Jumalalla, ja Sirpakin siinä sanoi sitten, että miten tämä on mahdollista, että Jumala tällaista on luonut. Että eihän tästä kukaan hyödy mitenkään, että näin hienoja vuoria ja niitä, mitä ne nyt on ne. Ja vuonoja siellä ihan satojen kilometrien matkalla. Että eihän näistä paljon kukaan hyödy muuta kuin se, että voidaan ihailla niitä. Mutta tämähän osoittaa sitä, että miten rikas Jumala on ja haluaa tuhlata meille tällaista ihan vaan nautittavaksi ja nähtäväksi. Mutta tosiaan me ollaan sitten ihmisinä kuitenkin rikottu se ja eikä vaan niin, että Eeva ja Adamia siitä syytetään, että tapahtui niin ikävä asia kuin tapahtui, että ihminen lankesi. Syntiin. Ihan samalla tavalla me olisimme varmasti toimineet noissa tilanteissa kuin hekin, että voidaan ihan samassa veneessä olla. Toki aiemmin oli tapahtunut tuo enkeliruhtinaan lankeaminen ja nousu kapinaan Jumalaa vastaan, josta sitten aiheutui tämä ihmisparinkin syntiin lankeaminen ja saatana sai houkuteltua ihmisen rikkomaan Jumalan käskyä. Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjan 3. luvussa onkin Jumalan sanat Aadamille. Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen, älä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Eli tämä oli se ero Jumalasta, joka sitten vaikutti kaiken sen, mitä nyt on tapahtunut. Ja tiedetään, miten maa on saastunut asukkaittensa alla ja on jätteiden ylikuormitusta ja myrkkyjen vaikutus vesistöihin on tosi hankala. Ja on vaikka minkälaista haastetta, jotka on ihan todellisia. Ja tämä on kaikki syntilankemuksen seurausta. Jumala tarkoitti kaiken hyväksi, mutta me ihmisinä ollaan se rikottu. Ja kaikista pahinta on se, että on niin kauaksi eroon jouduttu Jumalasta. Eli se synti on tullut, joka on niin vaarallista, ihan yhtä vaarallista tai vaarallisempaa kuin myrkky vesistöissä. Ja pienikin määrä tuota syntiä, se on kuolettavaa. Sitä tietenkin on syytä varoa. Eli ihmisen elämä on tullut niin paljon semmoista, mitä ei toivottaisi. Mutta ennen kaikkea tuo epäusko Jumalaa kohtaan, siitähän se kaikki kumpuaa. Mutta ettei tämä olisi liian synkkä näkemys, niin kuin alussa jo sanoin, niin Jumala voi kaiken muuttaa. Jumala on valmistanut avun tähän tilanteeseen. Vaikka tiedetään, että tämä maailma on talletettu tulelle, toki Jumalalla on suunnitelma siitäkin ennalle asettamisesta. Ja niin kuin sanoin alussa, että tämä voisi monelta kantilta lähestyä, mutta mä haluan nyt rohkaista meitä, jotka tässä eletään tätä arkea, että me voitaisiin nähdä se, että Jumala on voimallinen meidän elämässä. Oli sitten minkälaista tahansa, ja niin kuin tuo Sirpakin tuon luki nuo ajatukset, mitkä Jumalalta sai, että vaikka olisi jotain haastetta, joka käy yli ymmärryksen ja joka tuntuu liian suurelta, niin Jumala voi siinä ilmestyä. Tosin laajemmassa mitassa Jumala valmisti meille avun, antoi Jeesuksen Israelin kansan keskelle ja aikanaan ohjeisti uhrimenoilla, mitenkä joidenkin ihmisten katkennussuhde Jumalaan saatiin takaisin. Ja Israel ja Jumala käytti välikappaleena ja tiedetään, että tuohonkin kansaan sisältyi ja heidän elämänsä monenlaisia vaiheita ja lankeemuksia ja harhautumista pois Jumalan suunnitelmasta oli uppiniskainen kansa, mutta kuitenkin Jumala aina ilmestyi, kun kansa nöyrtyi. Mutta sitten tosiaan Jumala valmisti lopullisen ratkaisun Jeesuksessa, antoi Jeesuksen kuolemaan ja siitä me saadaan tänään olla äärettömän kiitollisia. Efesolaiskirje 2. luku siitä alusta. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan. Ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja. Ja olimme luonnostamme vihan lapsia, kuten niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt, ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Osoittaakseen tulevina maailman aikana armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Eli tämä kohta tosiaan muistuttaa meitä siitä synnin todellisuudesta, jonka alaisen ollaan oltu ennen uskoontuloa ja tämän pahan vaikutuksen alla, mutta nyt me ollaan saatu nousta siihen asemaan, mihin Jumala on jokaisen ihmisen tarkoittanut Jeesuksen sovittamana ja hänen lapsenaan. Jos me ollaan otettu pelastus vastaan, niin uskon, että me kaikki täällä tänään ollaan niin tehty. Ja kiitollisuus siitä meillä on varmasti jokaisella sydämessä, että mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme. Ja tuo ajatus tuossa, mutta Jumala, eli oli tilanne mikä tahansa, niin mutta Jumala voi sen kääntää. Ehkä se on ihan huojentavimpia ajatuksia Jumalan sanassa, että hän voi kaiken muuttaa ja hänellä on kaikki valta ja voima. Ja meidät on tosiaan siirretty kuolemasta elämään. Meillä on ihan kaikki se elämän toivo. uhri on niin täydellinen. Ja tänäänkin me saadaan tuota Jeesuksen sovitustyötä ihan ehtoollisen muodossa muistella ja todeksi elää ihan oman elämämmekin kohdalla ihan tällaisena tavallaan havainnollisena asiana, että ehtoollista nautitaan, niin voidaan siinä julistaa itsellemme synnin päästöä ja tietoa siitä, että meidät on lunastettu. Ja vaikka ollaan niin puutteellisia, niin Jumala kuitenkin meidät hyväksyy Jeesuksen sovitustyön tähden. Ja täällä ajassa jo voidaan saada ihan esimakuakin siitä, mitä Jeesuksen yhteydessä voidaan kokea, mitä sitten kerran voi olla se yhteys siellä taivaassa täydellisenä. Jumalalla on hieno suunnitelma sitten meille ihmisille, me tiedetään, ja tässäkin nyt tätä suunnitelmaa todeksi eletään seurakunnan yhteisessä kokoontumisessa apostolin teossa toisessa luvussa 41 ja siitä eteenpäin. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolin opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastukseen. Tulee ihan mieleen, että on tosi hienoa, että Benjaminkin on saa olla tässä meidän yhteydessä, ehtoollisyhteydessä hän kävi kasteella tuossa jokin aika sitten Riftiin leirille. Tuo Pietarin saarna, minkä hän piti tuolla, mistä apostolin teot kertoo, niin se oli tosi voimallinen saarna sen vaikutuksesta. Kun Raamattu kertoo, noin 3000 tuli uskoon ja niille sitten Jumalalla oli valmis suunnitelma, kuinka heillä oli yhteys toistensa kanssa ja tuo Jeesus vahvisti sen yhteyden. Ja kyllähän me kaikki ymmärretään, että perhe toimii parhaiten silloin, kun sillä on hyvä yhteys. Näinhän se on meidän ihan siinä luonnollisessa perheyhteydessä, mutta sitä se on myöskin seurakunta perheen keskellä. Meidän on tarkoitus kasvaa ja vahvistua keskinäisessä yhteydessä ja että Jumalan sana meitä voisi vahvistaa ja ruokkia sillä tavalla, että se lujittaisi sitä ennen kaikkea yhteyttä Jumalan kanssa, mutta myöskin toinen toistemme kanssa. Ja ne sanasta nousevat periaatteet voisi meissä vaikuttaa ja sisäistyä niin, että me innokkaasti voitaisiin palvella Jumalaa ja se veljellinen, sisarellinen rakkaus olisi aina läsnä ja sitä voitaisiin kokea ja tartuttaa toinen toisiin. Kyllähän me tiedetään, miten vajavaisia ja puutteellisia tässä ollaan, mutta sitä tavoitetta kohti me voidaan edetä ja täydellisyyshän tavoite on, niin kuin Raamattu meitä kehottaa. Ja tällainen terve ja hyvinvoiva yhteisö, niin mä ajattelen, että ei siinä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin, että se alkaa vetämään puoleensa ja ihmisiä alkaa kiinnostamaan enemmän. Ja kyllä meidän on tunnustettava tänä päivänä, että sellaista vetoa ei nyt ole, niin kyllä tätä Jumalan henkeä ja tulta tarvitaan. Ja ei ole kaikki sitten se, mitä me vaan tässä ajassa nähdään ja seurakuntayhteydessä koetaan. Lopullinen tavoitehan Jumalalla on sitten valmistaa meitä taivasta varten ja sitä me ei sitten kukaan osata ymmärtää eikä tarvitse ymmärtää, että mitä se kaikki sisällään pitää, mutta tuota tulevaa valtakuntaa vartenhan meitä valmistetaan ja siellä meillä on sitten myöskin paljon tehtävää ja kaikille on varmasti sitten täydellinen tehtävä ja kukaan ei koe olevansa pois suunnitelmasta. Mutta Jumala haluaa ilmestyä vielä tänäänkin ja antaa henkensä. Minua aina siunaa tämä Hesekielin 37 siitä alusta. Luen joitakin vaikka tuonne 10. jakeeseen. Tämä kuinka nämä kolisevat luut saivat elämää ja tilanne muuttui. Asetettiin ennalleen se, mikä oli kuollut. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa. Ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse. Ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla. Ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Niin hän sanoi minulle, ennusta näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra näille luille, katso, minä annan tulla teihin hengen ja ne tulevat eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, venän yllenne nahan ja annan teille teihin hengen. Ja te tulette eläviksi ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Mutta minä ennustin, niin kuin minua oli käsketty, ja kävi humahdus. Ja kun minä ennustin, ja katso, kuului kolina, ja luut lähenivät toisiaan, luut luuttansa. Minä näin, ja katso, mihin tulivat jänteet, ja kasvoi lihaa, ja päälle vetäytyi niihin nahka. Mutta henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle, ennusta hengestä, ennusta ihmislapsi, ja sano hengelle, näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi. Minä ennustin niin kuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa, ylenmäärin suuri joukko. Tuossa tuli mieleen, että kyllähän meillä on seurakunnissa, meillä on toimintaa valtavan paljon, meidänkin omassa seurakunnassa, kyllähän siellä kaikki sujuu niin valtavan hyvin, ja kaikki on näin ulospäin ajatellen kohdallaan, ja tehdään paljon ja ajattelin sitä, mitä tässä muuta tarvitaan. Mutta kuitenkin ajattelen, että onko niin, että vaikka on jänteet ja liha kasvanut ja nahka siinä, mutta henkeä ei ole tarpeeksi. En sano, etteikö ollenkaan, kyllähän me uskoon ollaan tultu ja aina silloin tällöin joku tulee uskoon. Mutta kyllä vielä enemmän Jumalalla on tarjolla. Kun Jumala puhaltaa ja antaa henkensä, niin kyllä enemmän alkaa tapahtumaan. Ja niin kuin tässä sanottiin, että alkoi kuulumaan kolinaa ja luu läheni luutansa ja alkoi tapahtumaan elämää, tulemaan todellista elämää. En tarkoita, että tarvitsisi olla jotain elämöintiä tai sellaista tunnelman luomista. Ei se ole se itse tarkoitus, vaan se, että Pyhä Henki oikeasti koskettaa ja oikeasti tekee vaikutusta meidän keskellä. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus, elämä. Jeesus on se keskiö. Mä uskon, että liian vähän keskitytään tähän ytimeen. Liian paljon katsellaan ympärille ja katsellaan niihin toimintoihin ja siihen, mitä me itse pystytään tekemään. Vaan Jumala voi antaa sen hengen, joka tekee muutosta. Ja tässä on meillä yksilöinä meidän toivomme ja myöskin seurakuntina. Paavali kehottaa toisessa korintolaiskirje 10:5. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Et kyllähän meillä uskovinakin, meillä on mahdollisuus valita, mitä me halutaan ajatella ja mihinkä sitä mielenkiintoa ja ajatusta suunnataan. Mutta kun se suunnattaisiin siihen Jumalan mielenmukaiseen ajatteluun ja hyljättäisiin niitä semmoisia väärään suuntaan johtavia ajatuksia, ja eikä jäätäisi niiden vangiksi. Monta kertaa huomataan, että vihollinen syöttää meidän elämään sellaista ajatusta ja asennetta, joka sitoo ja tekee hankalaksi elämän. Ja jos me niiden vangiksi jäädään, niin se on tosi raskasta, se hengellinen elämä. Pyydetään apua, että Jeesus voisi todella avartaa meidän mieltämme ja ajatteluamme, ja että me pysyttäisiin siinä totuudessa Jeesuksessa. Kaikki voi kyllä muuttua. Ei tarvitse ajatella, että mikään ei koskaan muutu. Psalmissa 126, sitä alusta. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin pakanain keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Niin, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, siitä me iloitsemme. Herra, käännä meidän kohtalomme niin kuin sadepurot etelämaassa, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvysiemenen vievät. He palaavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Jumala voi todellakin eheyttää ja ylittää meidän ymmärryksemme ja käsityskykymme. Murtuneet luut voi kasvaa yhteen ja monta kertaa se on tosiaankin kyynellaaksojen kautta. Kyyneleet voi olla niitä siemeniä, joista sitten kasvaa ihan jotain uutta ja sellaista ennen kokematonta. Joskus se tarvii kärsivällistä odotusta. Joel jatkaa tästä samasta aiheesta toisessa luvussa, jäkestä 21 siitä joitakin jakeita eteenpäin. Älä pelkää maa, iloitse ja riemuitse, sillä Herra on tehnyt suuria. Älkää peljätkö metsän eläimet, sillä erämaan laitumet viheriöivät, sillä puu kantaa hedelmänsä, viikunapuu ja viiniköynnös antavat voimansa. Ja te, Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niin kuin entisaikaan. Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kurna-altaat pursuavat viiniä ja öljyä. Ja minä korvaan teille ne vuoden tulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvojasirkka söivät. Minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan. Ja te syötte kyllälti ja tulette ravituiksi ja kiitätte Herran, teidän Jumalanne nimeä. Hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Ja minä olen Herra, teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Eli Israelin kansallakin oli ollut tuomioajat, mutta kun sitten kansa kääntyi kaikesta sydämestään Jumalan puoleen. Niin kuin tuossa ennen puhetta laulettiin tai kuultiin laulu, että kun syttyisi palavien tai kun kansa syttyy ja alkaa rukoilemaan, niin syntyy palavien sydänten maa. Että kyllähän se on siitä Jumalan etsimisestä ja siitä, että me halutaan oikeasti sydämestä, että siitä tulee sellainen ihan elämän ja kuoleman kysymys. Ei vaan niin, että tavan mukaan, toki sekin on hyvä, niin kuin Jeesuskin tavan mukaan meni synagogaan, mutta että tulee oikein sellainen syvä jano sen Jumalan ilmestymisen puoleen ja siihen, että saadaan oikeasti nähdä Herran ilmestyminen, niin varmasti hän ilmestyy ja vaikeidenkin tilanteet jälkeen voi tulla hyviä aikoja. Ja Israelin kansalle annettu lupaus, se koskettaa ihan meitäkin, että Jeesus kun on lähetetty maailmaan meidän avuksi ja vielä kun hän lähetti sitten pyhän henkensä, kun hän itse meni taivaaseen, niin on se voima, millä me voidaan suoriutua ja mikä voi meitä eläväksi tehdä. Tänään on vaan kysymys siitä, että annetaanko me Jumalalle tilaa meidän elämässä ja uskaltaudutaanko me niihin haasteisiin, mihin Jumala meitä haluaa johdattaa. Kun me niin tehdään, niin ei ole mitään pelättävää. Surulaulut vaihtuu ilojuhlaan ja tiedetään, että Jumala hallitsee. Hän voi asettaa kaiken ennalleen ja täyttää niitä meidän ihan syvimpiä tarpeita. Vielä lupaus jatkuu tuossa Joelin kirjassa. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyy ja näkevät. Ja myös palvelijan ja palvelijatterin päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Vanhan testamentin aikaan pyhä henki tuli vain jotenkin yksittäisten ihmisten ylle jotain tiettyä tehtävää varten, että he siitä suoriutuvat. Mutta nyt pyhä henki on kaikkien meidän ulottuvilla. Ei kenenkään tarvitse ajatella, että tämä on vain jollekin tarkoitettu voima, vaan ihan jokainen saa antaa elämänsä pyhä hengen johdatukseen. Ja hän on lähellä jokaista, joka avukseen huutaa Herran nimeä. Vaikka olisi ollut miten kuiva aika ja ajatellut, että ei tästä tämän kummempaa tule, niin kun pyhä henki koskettaa, niin kyllä voi tilanne muuttua. Ja paljon puhutaan siitä, että onko niistä kokemuksista mitä apua, tarvitaanko niitä. Mutta kyllä mä ainakin itse ajattelin, totta kai on miten niin tunneihminen, mutta kyllä mä ajattelen se, että kokemus siitä Jumalan yliluonnollisuudesta, tuosta vähän mitä Paavalikin koki, kun hänet pysäytettiin sillä Damaskon tiellä, niin sehän oli ihan vertaansa vailla oleva kokemus. Niin kyllähän nämä yliluonnolliset Jumalan tavallaan ilmestymiset, niin onhan niillä merkitystä ja ne voi antaa meille sitä rohkeutta ja sitä inspiraatiota, mitä me tarvitaan. Ihan tulee varmaan, olen tämän kertonut ennenkin, kun meillä näitä lapsia on siunaantunut nyt lastenlapsia vielä enemmän, vaikka ei varmaan meidän tehtävä yksi ole tätä maata täyttää. Mutta jotenkin Jumala on siunannut niitä. Mutta Jasmin, monet tiedätte Jasminin, ja jotenkin hän on ollut vähän erilainen aina kuin meidän muut lapset. Ja aina ihan pienestä pitää mietittiin, että mitenhän me sen kanssa pärjätään, ja sitä ei mikään hallitse. Se ajattelee ihan omia ajatuksia. Ja niin monet kerrat minäkin katsottiin Jasminin kanssa toisemme silmiin, että kumpi antaa periksi. Ja aina ei tiennyt, että kumpi siinä voiton vei. Mutta ajateltiin tosi, että se, tähän ei varmastikaan, tämä uskontie ei riitä hänelle, että se maailma sen vie. Ja se oli jossain vaiheessa Seinäjoella varkkileirillä ja sieltä sitten ilta yöstä puhelin soi ja no silloinkin heti mä olin jo nukkumassa ja sydällä, kun katsot Jasmin soittaa, että no mitähän siellä on tapahtunut. Ja no se sitten sanoi, että täällä on ihan ihmeellinen tilanne, että kun hän soittaa ja laulaa, niin kaikki vaan itkee. Ja pyytää laulamaan lisää ja tuo hetki muutti elämää ihan täydellisesti. Ja sitten vielä nyt myöhemmin merkillinen tilanne, kun Pili ja Jasmini vanhin tyttö, joka on semmoinen herkkä tyttö, niin sanoi, että kun äiti soittaa ja laulaa, niin minä näen tai en näe silmillä, mutta sydämellä, että Jumala rakastaa niitä ihmisiä, jotka on kuuntelemassa ja siunaa niitä. Eli Jumalan kosketus tässä aikaa, eihän sitä kukaan ihminen voi tehdä tämmöistä. Mutta se kokemus siitä, että Jumala tarttuu elämään ja vie eteenpäin. Ja vaikka tiedetään, että henkä perheellä ei ole helppo tie ollut ja monenlaisia vaikeuksia on ollut, mutta tämä kokemus siitä Jumalan todellisuudesta ja siitä, että hän voi ja kykenee viemään eteenpäin, niin se kantaa. Ja se voi antaa ihan uutta luottuvuutta. Mä uskon, että meillä kaikilla on kokemusta siitä Jumalan yliluonnollisesta puuttumisesta erilaisissa tilanteissa. Ja sitä me saadaan odottaa, jos vielä tarvetta sellaiseen on. Siunausta ihan kaikille.